Gwyrmíl magad o gormla cahasaid y dosach bor agos facus torogant chwynny o reid a creif chomortas na nimrari o Rose Mellon sy'n eisiel tîd nŵr y ffwrdd yn timrad amaterach as lumrach Michael Flynn yn canlis ffawr i'r hempin yn dal Michael Van Gerwen sy'n gedwawtag yn chomortas sy'n cwg i chreich na sy'n awafor ffer lumni ta sy'n gobr mar aibri cwrm hosialta agos is da dŵn o ffos amach gymart sy'n gymart sy'n gomortas heis go rint imrari titsim amach ach ffawr i'r clisiar yn chyn sy'n dar abawt o gynny ffer na polonia Titus Canic. Rugby agus tás a dhéanfni ag conacht gúil dead a tacaíle Shell John Porch leis an gúige scríolú as a chunra lua a le go mar se in an boga go dtíon príomhra sa rang tháinig fear na hastráile go conacht ar dús a gábhíd is a 9 agus scóráil se fich úd in 8-7 cluiche go na conachtaí. Na cluiche gaelacha agus tá na tarantí go chríomhacha comógacht na bliana seo deimhnithe ba gá grúpa de chúg idan sa gréibh hinsir tá seinpiní na bliana seo caite Corca tainí an grúpa hian in dheanach le Tobadáran, Limerick, Loch Garman agus an Clár agus tá tánaistí na bliana seo caite Gaile an grúpa Dóla, Blá Clia, Port Láirige, Deire agus Kilchonne. Sa géad bhálta cluiche an grúpa hian ba Corca le Limerick agus Imre an Clár agus Loch Garman agus an grúpa Dó chur Gaile tús le na bheachtas le cluiche a naibh Blá Clia. Agus beid dere y tŵrtai er na cwyt. Imnofor yn lled wawt o cliffi er yn dere siacht yn ygyn cerw la fichyd agus yn cwgl la fichyd gyfi beltyna. Cwrw tŵs leis yn tra nosion dy gymogu eich da desaran johogyn. Ta siad defni e eich comalwch las gael ffort loerigig wyl mara gyd dynta cwlis yn golat Cepa Quinn Logistics. Mae dyr le carta enemni hyg o fforki arach o'r marsion. Porki arach o'r Cepa Quinn Logistics yn tenefus er yn borg yn nhw'n garwon eisio mach. Sacr agus fi Cliffwan sy'n gryf assassin o reir cwl dyrnach yn am cwtaf gortia o Pascal Struick y chyn ty gyrra o'n bwa ag Leeds United ar Sunderland ag Ellen Road leis yn sgwr do hyn ta siad reis ag bar yn tabla yn nys ta siad defni ag Sielfrin gymau Imro Liarfol Jamie Naris ar iasacht acw gyda dyrra o'n teisiwr blian ys fygu eich ta Naris agus ta siad na lawr ag Anfield o fi siad nym lian ag eich dim yr o'n cosyn dwi'r eich hedlo fi siyn tyr la Liarfol hir o gafil ys yn lydig o gynna Aston Villa o gorn ys rha cha se o'n seis rwys a caetam o'r iasacht ag Tranmere Rovers agus dim yr se seichlo fi eich lob yn Rossi Capel dere agus Ben Rossi a cwrw ar achlo y mael yn ffwnt ar y dŵnwch yn eisiau rachdal jardin sy'n hygan agus tan Rossi a fi lefe y mael yn ffwnt ar marach bwcu gydyn un yn eis agus mae'r chwr omos gan marcoch Michael O'Sullivan y dim eich lŷn y ffyd yn eir yn dere siachtana ni fe ein Rossi yn orlis eiliad jardin sy'n hygan agus leisyn sy'n ond eisiau gael sport ar maedion o gormla.